Luka, tarkating isangulru inbe balana tol. Tigawa Yesu, ilo ikodo dama ke pilot, tolma iyo matan kala tana ma yuriyai. Arono atu. Mudungla adil tolma imaitina, timarita tigawa Yesu, a tilopang ye pilot. Tilo, mudungla tibatokore dama ke pilot, inbe timarita tisobokori panganen. Amngam kawa toli, yeso igarung di toltol kiam lodi, ye betanga kiyo iweta nga, lebe tito. Ngan yai iniweta kalam, be kinam tar patpang sisabe. Inbe iweta be, yain krisi. Tol kutomai, yo be matan kalam amira le moti. Mudong la payloti dorunen. O, kuede. Ongi la tol kutomai, yo matam kala di yuda le moti, to, ngan Yesu rawa betang akinen, dawaben tinala kuita kot nga. Mudong la payloti wete pang di, toltol may maike parurang asupang marunga, ngan tiye di toltol malalamay tina, ngan nen. Au ya puske busuno sa, yo toli kapsapye, ngatiap. Bungan di toltol tina, ngan di le moti wete le kodi mere. Tine, tiap, ya ini pali wakaya tanama yudia ilimut. Inbe garung dil tol lodi, ye potumaningiki. Ngan ya ini maritie uratanen, ye tanama galili. Ngan lali pasuli se pombe ninga. Yesu iloy kurudama ke erot. Arono limi beatu. Pailot ilongo tinayo tuwetenen nga. Lingay turdinen. Hai, ngan toli ke Galili, to, ye kenata ni inerot, yo ye kutumay pang Galili, iniebe Yerusalem lapaw. Linga ye sabi, pailot ilunga yo Yesu in tol ke Galili nga, mudong la iwete, a tikuwa ilapang ye erot. Ngan ye kenata ni in, tikawa Yesu a, tilala erot ikamata, ngan lilun punana maysan. Yeso bong ilongo bingi ki mukot, leitar matane yebe kamatapa. Abenen nga ni kamatamos, yobe Yesu ye nga. Lengay rot tani, initur kaye Yesu ye torunga lunusan. Bongan Yesu rauto torungo kitina, ngan siap. Ngan di toltol maymay, ke parang supang maro, tiedi panonga ke girke maro nga, ngan tilo tiguro lapaw. Lenga ti pamere betang akiri, a ti kapye be tiutiwete Yesu, a ti papusi ye busunu ki. Mudung la erot yeri iltol ki ke patokonga, ngan ti palele sere ye Yesu, inbe tikan paseme. Mudung la ti susu ye susu ngusalline na dokmata, ben ya tol kutumay nga. Inbe tika umulu, a ti lapang ye pilot. Ngan mugu, ngan pailot ye rot yarungan ben koy. Bung ye kenetanin, li yaru tigawa lo di dokma atasan. Pailot iwede be, tipatuto Yesu lo kay palasinge kaini. Arono sangaul, inbe balana tol. Tipamulo Yesu ay la, mudong la pailot tani, inikiw di iltol maymay ke parang asupang maro, tiedi kuto maymay, yo matari kala di yuda nga. Inbe ril tol malalamay tina, ngan di le mo timantigawa. Inbe iwete pang dinen. Ang nga kakawa toli, ay mula iman pang yaw. Inbe kawete be, ya inigarung di tol lodi, ye patumanay ki lebe tito. Buong mukungan ang le mo kayebe, inbe aturu. Ngan le apusketo busuno sa, yoy kapsap ye ben ang kawita nga tiap, inbe erot lapaw. Ibusketo o busuno ki siap, ngan lalay pamule, ay man pangyire nga. Leka kamata, toli ye ito susayo dok tiap, kebenen nga ni mata ye, ngan tiap. Lenga uli awita, tisaliti lew, inbe titaruay la. Pungandil tol tina, ngan le mo't orata nga kodinen. Kuromata toli na imata. inbek badu Barabas ay sipang yam. Ngan Barabas tani, in titaru lo yebe rumrok teap kiritala nga digiri gilono. Yeso ye kenin, ipamariri patokong yeri, toldol kuto may may ke malalamay taniin nga, ngan le raumata tola tu ay mata. Ngan pilot lono be le padu Yesu ay la, linga kona ay sarawa di mulo. Bungan dil toltina, ngan limot ko dito doonen. Kupato talo kay plasing kayina ay mata. Kupato talo kay plasing kayina ay mata. Mudong la pailot iwita pang di mulo, le patol kinen. Ngay ele, so rararok teap toli kapsa piyeyi. Awi apusketo busuno kisa, yoy kapsa piye, abenen nga ni mata ye, ngan tiap. Lingaw la weta, tisaliti ye korreliw. Inbe tule yaila. Bungan ko dito to a timangmang ye Yesu be, tipatutalo kay palasingi kaini. Linga di eldol tina, ngan di limot oratang limay, a tiraw to betang ake pilot. Mudong la pilot tani, ilunga betang ake di tinayo tiwetinen nga. Lingay malumpang di be, ulay to betang ake di. Mudong la pilot di paru, tol tal nga digirigitani, yo tisuror di Rom, ngan tipato ka iromata tola tule mata, ati darulo rumudok teap kiri tal nga digirigilo ni, ina idu pang yiri. Inbe palo tisugeta Yesu la, ditoltol ke patokong bay di. Anen ngan la ti soso, yo ditoltol tinangan lo di be ti pangayi. Tipato da Yesu lo kay palasinga kaini. Arono sangul ru, inbe balana limi beatu. Ditoltol ke patokong tina, ngan tikawa Yesu a, tila daranga, ngan lila tika mata Simon, ke malalamay sa irini. Yoy pa ke nisana iman, abe lupang malalamay tani inlo ni. Mudong la tiparama a, tibaloko kay palasingi ke Yesu tani inlo popono. Inbe tiwita pang abe, ikoro, aito Yesu. Inbe di toltol malalamay, tiyari garupat tu. Yo tipuroro kateri, inbe titangta nga tititiya nga, mantito lapaw. Mudong la Yesu ilalele pang yedi. Inbe iwita pang dinen. Di garup ke malalamay Yerusalem nga. Kin katang yaw be. Bung benen nga, nganang tapmim katang yang, inbe katang yedi na tumim, ngan lapaw. Nganawita pang nen, Yeso bung lal dokte apatu, yo be pombeyi, inule mas nga namay, labe pombe pangyang ay garungangi. Ye kene yo so taniin pombe nga, nganule dil dol tiwetenen. Ang garup yo kapasuito pitiap nga, inbe ang garup yo tawkamim natumim, be kapindi nga, ngan lumim ponana. Yeso maro ye uradrok mga tapang, inbe ye kene taniin nga, ngano le dil tol tiwete pang, di kawal nen. Ato, kaduka kamol si pomam. Inbe ole tiwete pang di arono yo busu kana nga, ngan nen. Ato, kamol asi kakaltuam. Nganawi dao ben kayu lalani. Inbe la dil tol be, tiida arok tiap nen pao nga. E ang ngan dao ben kayu bodeni. Bung be pang damani nga, ngano le tiye sosu pang na. Ye kena tani yu tikawa Yesu, bela tiraumate ye yin nga, ngan li tikap diltol tal nga digidigiru, yu tiye darok tiap nga, ngan lapaw. Ladu tiraumate di, li tipa ye Yesu nga, ngan tipa atilo pombe, ye niyo tiwetene ye, tol kutono ruwani. Mudong la diltol ke patokongatina, nga tipatuto Yesu ilo kay palasinga kaini, li pa ye diltol tal nga digidigiru tina. Lea tu ituku ke Yesu madinono, inbe san ke madinengas. Mudong la tiebe, inbe Yesu yeine, tamak, lumpang dia kugirinone kidi. Yeso bung di nga lo digalanga dok tiap, ngan la le tiye daranen nga. Mudong la diltol ke patokongatina, ngan ditap di tiparsuye susungu le suki, le nga tikate maramara, abe tipuske se matoltol, yo be ole tigap suki tinanga. Diltol malalamay tina, nganti kodo ora matari kine nie Yesu. Inbe di kuto mai mai, yo matari kala di yudanga, nganti e sereye, tine, kakamata, kanakana ngani londi toltol kapala. E nga yelei be, yata uniloni tiap nga. Kumata be yani krisi molmol, yo maroi poto panga yata uno be, sikap di toltol ki ay pamulidiin nga, ngan matin ngali yata uniloni yo. Ngan di toltol ke patakong alapaw, tikan paseme Yesu a ti sereye. Inbe timan man, tikap orwain suruni yo malingene, ngan panga. Inbe tine, matali be ungin tol kutumay kidi yuda molmol nga, ngan ung tum klunong eto. Mudong na tiwodo betang apatu, a tirulo ye kay palasinge ke Yesu kutuno ke ete. Ngan betang atina, ngan tiwodo nen. I tol kutumay, yo matan kala di yuda le imoti. Inbe ril tol tal nga digidigi ru, yo titugu di le tipaye Yesu nga, ngan atu ini kan paseme Yesu. Le ngay wete panganen. Ay, be kwe tongin krisi nga, ngan ong tum klunong. Inbe kluna mamru lapaw. Bung ngan tol tal nga digidigi tinasan, inipasak pang ene tania ilele. Inbe wete panganen. Ongin lapaw, ko mas nga nagaw nga lew ben yai. E nga ile, kutatraya marotiap. To, arunga molmol, tiemene iriye, urado doktiap kiri tinayo tayi, ngan kotono. Bung toli yeito darasa doktiap, ngan tiap. Mudungla toltani, iniwede pang Yesu nen. Yesu, kene yo be kulo malalakyong, lo kie kutumaya matamkala dil tolkyong yein nga, ngan kien lom tutaw. Ngan Yesu yuwede panganen, awede pong molmol nen. Katay nga uli ayong tayepe, ye malalake maro, yo ye pongo ki dokmati. Yesu imata, arono sangul pai, inbe balana pai. Ye kenetaniin, kema ye kematana sangul beru. Ngan todi dugu tanama ile mot, ay kienen ledur rai, ye soben kematana tol. Lenga kematan gumugumu, inbe wammatolene yo, tiduka baramamay ke sungunuloni, ini masarrak li ye paru. Inbe Yesu kono le somay nen, tamak, atarraw lo bayem. Yesu iwete nen ay mot, inbe imoron patuliw, le tinay mata yege. Ye kenetanin, tol turana bulbulini, yo ye dil tol ke patokong atipatote Yesu lo, kay palasingi kayini, ini kamata so tinayo pombe nga, nganye matana, le yitma kamaroyene. Inbe iwete nen, una, molmol sa, toli tol nonono. Ngan yisa dil tol tina, yolo tigawa be koritara nga, ngan tigamata so tina yu pumbi nga, mudong lati to mumakidi, a tipuro kateri be, tipatnaya lumuro ko kidi, inbe timula tilapang malalakidi. Bong dil tol le imot, yolo digalanga ye Yesu, ngan tipaye di garupyo tito ke Galili, a tilunga, ngan sila tiguro mga malokasin, inbe tikamata so tinayo pumpumbi nga. Yosep ikawa Yesu bobono, bela itaruye agorra ke matenge, arono sangul limi. Ngan tola tuyo ene Yosepi, iniye pelapaw, ya iniye idare dokmata taranta tupang di tol-tol. Inbe ya intol kutumaya tu kiri yuda, ke kartanga betanga lapaw. Bong Yosep tani, initara luna ligawa la yedi diena kutumay may kapala, yo tigawa lo di be, uliti uradurok tiap pang Yesu nga, ngan tiap. Ngan yain malalamay ki, la arimatiai. Bong nga itar matana be, ulikamata lalyo maroy taru be, matankala dil tol ki yei. Lenga Yosep tani, inilo pang ye pilot, belo itoru abe, ikaw Yesu bobono. Ngan le pilot tani malumpanga. Mutong layla yunu Yesu bobono tani, a yiti du tana. Mutong iduku ye wam kokono. Inbe ikaw lay taru ye, agor ke tarungi di matenga, yo tigili sakar madini, in lono. Ngan agor tani, in titarto tol matena sa bobono ye mukutiap. Ye kene taniin, ti yura tinangan be ti barre kaningi pangdi. Yeso kumatali be ke idu nga nganuli lal ki di yura ke sungunu tani in pombe. Ngandi garup tina yo tie Yesu tiba ke Galilea ti senga nganti to Yusuf bela ti kamata gorotani. In be ti kamata Yesu bobono be Yusuf idaru belenga. Ti kamata imot madung la timula ti lapang rumakidi. Lati pare kai suruni yo kini ki dok matanga. Bungan lal ki diuda ke sungunin pombe. Lengati to gir ke maru, ati mario ye urati ye lal taniin.